Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi her igen, Dan og Nedim. Vi har ikke nogen gæster i programmet i dag. Vi må nøjes med os selv og hinanden, men til gengæld er der lidt af alt, vi skal tale om. Den retssag, den tredoblet drabssag, som vi har talt om i vældig lang tid, Dan Bjerregaard, i hvert fald du og jeg, som handler om tre unge mænd, som blev dræbt på i en lejlighed på Frederiksberg i 2015. Den sag er begyndt ved retten i dag, altså der er tre tiltalte i den sag. Den er begyndt ved retten. Jeg var derude til første dag torsdag, så den skal vi selvfølgelig tale en hel masse om. Og så skal vi senere også tale lidt om justitsminister Søren Pape Poulsens tanker. Han har talt med Dagbladet Information, og i fredagsavisen, der kunne man over to sider læse ikke så meget sådan konkrete handlingsplaner, men mere tanker fra justitsministeren om, hvad der egentlig skal ske i 70'erne, der skal gøres, i 70'erne, siger det, fordi jeg sidder og kigger ned i manuskriptet, hvad der egentlig skal ske i fængslerne, fordi Søren Pape vil gerne gøre op med den bløde 70'er-mentalitet. Det tager vi senere.
Du lytter til Radio 24/7.
Som sagt, i gang med Politiradio. Torsdag eftermiddag, der var en forvaringsdømt mand på et par 50 på ledsaget udgang fra anstalten ved Herstedt Vester. Anstalten ved Herstedt Vester, Dan Bjerregaard, skal vi sætte et ord på, hvad det er for et sted?
Ja, det er jo et sted for folk, der er anbragt, fordi de for eksempel er seksuelle forbrydere.
Ja, der er jo behandling, psykiater og den slags siden, og ja, ganske rigtigt, adskillige forvaringsdømte og andre, som er dømt for lige præcis den slags kriminalitet, sidder der. Det er ikke noget rart sted, vil jeg sige. Altså, jeg har besøgt mange fængsler, anstalten ved Herstedt Vester, det har sådan en særlig creepy atmosfære, synes jeg.
Jeg har faktisk aldrig været der.
Og jeg tænker også, det må være creepy som kvinde at komme ind, og specielt med din krop, Marie-Louise.
Der sidder faktisk også, der er faktisk også kvindelige afsoner i anstalten ved Herstedt Vester. Men det har sådan en særlig sådan gammeldags, ikke? Altså det har sådan en gammeldags ringmur, betonringmur, rundt om, ligger i Albertslund ude for København. Og den der følelse af at skulle ind der, det er ikke noget rart sted. Nå. Men en mand på 52 år, som altså har siddet forvaringsdømt siden midten af 90'erne, det vil sige over 20 år har han siddet der, han var på en ledsaget udgang, altså det vil sige, han går med noget personale fra fængslet ud, og pludselig torsdag eftermiddag, så stikker han af. Og fængselsfolkene, de ringer straks til politiet, Københavns Vestegns Politi, og siger, at den her mand er stukket af fra dem. De er i Herlev uden for København, i Herlev bymidte, så vidt jeg er orienteret. Muligvis, jeg ved, at man nogle gange med sådan nogle udgange, så måske skal man ud på noget besøg til noget familie, og så får man lov til først at gå ned og købe kager til kaffen eller et eller andet. Eller også så har man simpelthen en udgang, som handler om, at nu går vi ned og prøver, hvordan det er, og når du skal, hvis du skal købe ind i brusen, og du skal noget sådan pakket ind af det her personale, men for ligesom at få en eller anden fornemmelse af samfundet udenfor. Har du prøvet sådan noget, Nedim?
Jeg har ikke prøvet det, men jeg har prøvet gamle venner, der kom ud på ledsaget udgang, hvor det var, at vi skulle på en restaurant og spise. Og det hele var planlagt, som om det var en eller anden præsident fra USA, der kom til Danmark. Altså vagterne skulle vide præcis, hvad tid spiser vi, hvad tid, så de kunne køre det hele ud. Og hvor mange mennesker kommer, og hvem kommer, så de kunne vurdere, hvor mange vagter, der skulle være med og sådan noget.
Så, og hvordan det nærmere omstændigheder var med den her mand, som så stak af, det ved jeg simpelthen ikke. Men Vestegnens, Københavns Vestegns Politi, det tager selvfølgelig alvorligt sådan en melding her, og især i betragtning af, hvad det er for en mand. Men når man er dømt til forvaring, så er det jo fordi, man har retten har taget stilling til, ud fra en vurdering fra Retslægerådet, om at man er farlig. Og derfor kan anbringes i forvaring, som jo er tidsubestemt. Der sidder man så ind til, at lægerne siger, at man ikke længere er farlig. Så, og den her mand er dømt for overgreb, seksuelle overgreb af små piger tilbage i 90'erne. Det har han gjort adskillige gange, ja, så vidt jeg lige læste mig ind på, så er det den tredje sag, han bliver dømt i, hvor han får den her forvaringsdom. Så han er ikke ved vi jo ikke, hvad der er sket i de par 20 år i Hersted Vester, men han er ikke umiddelbart nogen rar mand at have rendet rundt derude. Der er en grund til, at han sidder der, hvor han sidder. I hvert fald så går politiet så i gang med at lede efter ham med det samme, og i løbet af et par timer sender man også en efterlysning ud, altså med billede og navn på den her mand. Dan Bjerregaard, hvis man får en melding hos politiet om, at nu er der en mand, som er stukket af i Herlev bymidte, og han skal findes, hvad gør man så? Hvad gør politiet så?
Der er jo flere ting i det. Altså for det første, så alle de betjente, der kører rundt sådan på gaden i uniformerede patruljebiler, de får jo at vide, hvem det er, og hvordan han ser ud. Og
får man simpelthen et billede ud i patruljevognen?
Ja, men det er jo det, der altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg ved ikke, hvad status er på det PT, men jeg ved ikke, hvor mange år har man talt om, at det skulle laves i politiet, sådan, så man kunne få netop de her billeder ud elektronisk på en skærm i patruljebilen, så man kunne få efterlysninger blandt andet. Jeg tror ikke, det er, at vi er der endnu, men det har været snakket om det i rigtig mange år. Så det er jo som regel noget, man får. Altså, der kommer til mange år i radioen, at han er en mand på et eller andet 40-50 år, den og den højde.
Og hvis man så er inde forbi stationen, kan man så samle et billede
op? Ja, så er der selvfølgelig de her billeder, der florerer og bliver hængt op i, i kaffestuen eller et eller andet sted, hvor man kan se, hvem der lige er efterlyst, eller man skal holde et ekstra øje med, ikke? Men ellers, jamen, så er det til patruljevogn, der ligger ude på gaden, som holder et ekstra øje med den her person. Og især, man har jo som regel altså en formodning om, hvor så nogle personer søger hen. Altså, det kan være en bogpæl, eller hos en kæreste, eller et eller andet. Så kigger man jo de steder. Og så i nogle sager vil man jo selvfølgelig også.
Altså, hvis man nu ved, at vedkommendes forældre bor der, eller
ja, og så er der jo også, man kan sige, der er jo også den der her og nu eftersøgning, og det har jo formentlig i det her tilfælde været dem fra Kriminalforsorgen, der har slået alarm, ikke, og sagt, jamen, vi har mistet ham her i Herlev bymidte, og så kan man sige, jamen, hvor langt kan du nå at stikke af fra Herlev bymidte, og man har jo sådan en tommelfingerregel, der siger, at man kan løbe 400 meter, så kan man ikke løbe mere, så det er i hvert fald det udgangspunktet til at starte med. Det er,
hvad mener du med, at man kan løbe 400 meter, så man ikke løber mere?
Jamen du kan selv gå ud og teste, når du kommer
hjem. Jeg tror gerne for mit vedkommende, men jeg
kan jo ikke. Hvis man virkelig skal stikke af, og man har nogen efter sig, så kan man som regel, altså de fleste mennesker, de vil kunne.
Jamen, hvis du mener, man spurter. Man
så vil du kunne holde i 400 meter, eller hvad der svarer til et par minutter, og så som regel, så går det ikke så hurtigt mere. Så det kan også godt være, at man har formentlig også haft nogle hundepatruljer ude til at afsøge området.
Det kan man også gøre.
Igen alt efter, hvad for et område det er, han er forsvundet i. Det er jo selvfølgelig lettere, hvis det var et sted, hvor der ikke færdes så mange mennesker, fordi de her hunde, de skal jo have en færd eller et spor efter ham. Og hvis der går en million mennesker på Herlev bymidte, så kan det være svært, ikke? Men det er sådan de der ting, der går i gang lige med det samme. Og så er der selvfølgelig også hele sådan en efterforskningsdel, hvor man kunne begynde at nogle af de her tiltag, som politiet har, for at finde ud af, hvor folk de gemmer sig hen.
I hvert fald så lykkes det simpelthen, man kan sige, at meldingen om, at han stikker af, kommer om eftermiddagen, og lige efter midnat, der bliver manden anholdt igen, altså midnat natten mellem torsdag og fredag. Der bliver han anholdt i Rødovre på gaden, og det er helt udramatisk, men der finder man ham altså, og det er sådan et sted, hvor der ligger en kiosk, og der ligger et pizzeria eller sådan noget lige der, tæt ved Damhussøen i Rødovre, som er altså mindre end 10 km fra Hersted Vester, fra anstalten. Det, man kører nærmest, hvis man kører ud af København mod Hersted Vester, så kommer man forbi Rødovre. Det er heller ikke ret langt fra Herlev, så han har ligesom ikke måske været sådan på den måde ude på at stikke langt af, det ved vi ikke. Men politiet finder ham og tager ham med helt udramatisk og kører ham hjem til Hersted Vester igen. Så mere skete der ikke. Og så kan man sige, når politiet sender efterlysningen ud, så laver de en pressemeddelelse og lægger også den via Twitter og hvad de ellers har med billedet af manden. Så man kan sige, ude i patruljevognen, hvis de ikke havde andet, så ikke andet, kunne de vel tjekke den på deres telefon, ikke? Og så når manden er fundet, så skal hans billede jo ikke ligge derude og florere længere. Så der det man så fjerner man så fra pressemeddelelsen elektronisk og fjerner det tweet, hvor der linkes til og så videre, sådan så at man har fået billedet væk igen derude. Så manden er tilbage bag lås og slå, og så vidt vi ved, så har han bare været lidt ude i butikker og sådan gået lidt omkring den her torsdag eftermiddag og aften, indtil han blev taget igen. Er det sådan noget menneskejagt panik, man går i, når man skal finde en mand af den karakter, når man sidder... Altså, du har været en af dem, der sad i patruljevognene dengang.
Ja, men det kommer jo
ikke... Eller er det sådan noget, hold øjne og øre åbne-agtigt?
Det kommer an på, hvad det er for en person, og hvad det er for en mand, ikke? Men i denne her, jeg tror ikke, det har været sådan en stor menneskejagt, men det har nok været en, hvor man sådan har... Nu har man lige gjort en ekstra indsats, og det der sådan er lidt sjovt, det er, at man kan jo godt sidde og tænke sådan, nå, men så er der nogle betjente, der får at vide, at der går en eller anden mand rundt og ser sådan og sådan ud, og hvad er chancen for at finde ham igen? Men nu kan man se, at han blev fundet her, og det er faktisk, altså, der kører mange politibiler rundt, hvis man kigger lidt efter, og man har, altså, det er sgu tit, at de lige bliver fundet på den der, så er der lige en patrulje, der lige spotter en eller anden og tænker, det kunne lige være ham der, ikke? Og det sker overraskende tit, at man finder ham ret hurtigt igen.
Jo, så kan man sige, at en torsdag aften er der Rødovre her, der er måske ikke sådan vildt mange ting i gaden, eller hvad? Så man har tid til at holde øjne og øjne.
Ja, også det. Altså det spiller jo helt klart ind også, at hvis det var en fredag nat, så var der formentlig lidt mindre tid til at ligge og kigge for den slags ting.
I hvert fald lykkedes det, og eftersom manden jo altså stadigvæk er indsat til forvaring, så hvor vi jo konstaterer, at det var godt, de fandt ham. Han er tilbage her sted Vester.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio, og af småt nyt og historier fra ugen, der er gået, så faldt jeg fredag over en artikel om Brian Sandberg, den tidligere Banditos og tidligere Hells Angels og...
Gucci-røger.
Ja. Som jo efter eget udsagn har forladt miljøet. Det har han også skrevet om i sin seneste bog. Han er forfulgt af onde rygter, det er sådan et sådan gammelt begreb i min branche. Forfulgt af onde rygter, så er der nogle medier, som bruger det til ligesom at skrive, hvad de onde rygter er. Så kan man jo skrive historien på den måde. Men i Brian Sandbergs tilfælde, han siger selv til BT, at de her rygter kan få fatale konsekvenser, fordi han er, igen ifølge BT og Brian Sandberg, blevet gjort bekendt med, at der går rygter ude i miljøet om, at han har samarbejdet med politiet eller arbejdet for politiet. Altså, at han sladder. Og han siger, det er simpelthen farligt for ham, og derfor så er det vigtigt for ham offentligt, og så her for eksempel igennem BT, og slå fast med 7-tommersøm, så der står, at han ikke er stikker for politiet. Brian Sandberg udtaler, det irriterer min rockerhjerne, at der går sådan nogle rygter. Jeg har holdt min kæft i Danmarks historiens største rockersag. Jeg har siddet i fængsel i en sag, hvor en anden person... Martin Fryd Petersen, havde angivet mig og 16 andre. Det er noget, jeg tager afstand fra på det groveste. Det er et no-go at tale med politiet. Det er den opdragelse, jeg har fået gennem 20 år som rocker. Det kan godt være, det er en forkvaklet holdning, men det er sådan, jeg opdrager miljøet, og det holder jeg mig til.
Man kan sige, det der er meget pudsigt, at han nu også selv sådan måske kan se, at det er en forkvaklet holdning, men han, jeg alligevel holder så til det kodex der, ikke? Men,
Jo, altså det, man kan sige... Han har fortalt om, at han er gået i bande-exit, og der eksisterer øjensynligt stadigvæk en forestilling om, at går man i et af de mange forskellige exit-programmer, der findes, der er hos politiet, der er gennem kriminalforsorgen, der er forskellige kommunale initiativer, så har man også sladret. Nedim, de rygter, den forestilling kender du også, ikke?
Jo, den prøvede jeg sgu rimelig meget lige i starten. Så jeg forstår godt, hvad han går igennem, men Brian Sandberg bliver også bare nødt til at indse, at han har med mennesker at gøre, der tænker økonomisk hele tiden.
Tænker økonomisk?
Jamen, det er fordi, han reklamerer hele tiden med, at han bor i Marbelle, og han har skrevet 3 bøger, og indkomsten er meget fin og sådan noget. Og så sidder der nogle rockertyper, der tænker, hvor kan jeg lige hurtigt lave nogle hurtige penge, og hvem er mest bange for os? Og Brian Sandberg har jo tilsyneladende givet signal om, at han frygter sine gamle brødre et eller andet sted. Og når de kan se, at de måske kan få nogle penge ud af Sandberg ved at påstå, at han har stukket nogen, selvom der ikke har været nogen retssag, hvor man siger, jamen, vi har hørt det her fra Brian Sandberg eller noget, så fortæller det min gamle rockerhjerne, at det er nogle mennesker, der prøver at lave nogle penge på Brian Sandberg her. Altså det er, prøv at høre, Brian, hvis du overfører 10-30.000, så skal jeg nok lukke den her sag for dig. Det er sådan en sag, jeg forestiller mig, der kommer.
Men jeg tror nu egentlig, fordi altså meget kan man jo sige om Brian Sandberg, men jeg synes egentlig ikke, altså efter han sådan har forladt miljøet, jeg synes ikke, han sådan egentlig har ført sig frem som sådan, at han stadig tjener sådan mange penge. Det synes jeg egentlig, som jeg har opfattet, det var sådan lidt det modsatte. Jeg tror mere, det er sådan noget med, at med den position, han har haft i miljøet, har han jo skabt sig en masse fjender, og han har jo også bestemt over en masse af de her. Han har jo stået for både AK-81, og da Bandidos lavede en pendant til den, der har han jo kostet rundt med en masse unge mennesker, og formentlig også fået nogle fjender, så det kan jo også være sådan en måde for nogen, der har et horn i siden på ham, lige at sige, jamen nu spreder vi nogle rygter om Brian Sandberg, fordi han har ikke noget beskyttelse, han har ikke noget rygdækning i miljøet mere, så hvis vi kan sprede nogle rygter om ham, så kan det godt være, at der er måske nogle andre, der klarer sagerne for os.
Jo, nu ser du det på politi, med politiøjen. Jeg ser det som med de kriminelles øjne. Jeg ser det som om, at der er nogle penge i det her. Og hvis jeg sad som Brian Sandbergs kontaktperson i Bandidos, og tænkte, jeg ved, Brian er rigtig bange for os, det kan de også læse i bogen. Altså, de kan jo læse i hans nye bog, at han fortæller direkte, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre sig selv og sådan noget, da det var, de var efter ham. Hvis den her person, der har reddet ham ud af den krise, han var i dengang, siger til ham, hvis du kan støtte mig økonomisk, så skal jeg nok sørge for, at den her sag bliver lukket. Så skal det ikke undre mig, at det er det, der gør, at Brian Sandberg sidder i den her situation.
Hvad mener du med hans kontaktperson i Bandidos?
Når du bliver smidt ud af en rockerklub, så får du en kontaktperson. Og det er den kontaktperson, som rocker, eller som klubben kontakter, hver gang der er noget om den her person. Så det er, at det ikke er alle mulige forskellige mennesker, der har kontakt med ham. På den måde, så er der kun én person, der hele tiden kører noget. Altså, jeg kender folk, der betaler dummebøder til rockerne, fordi at de er røget ud af klubben. Og så mødes de med den her kontakt hver måned den første, og giver ham nogle penge, og så får han lige en opdatering fra klubben om, jamen, vi har lige siddet til møde her i onsdags, der kom du op, og jeg skulle fortælle dig det her. Så det er kun én person, der hele tiden tager sig af den her person.
Og det er også fordi, når man bliver smidt ud af en klub, så er en af følgerne af det, er, at man ikke må have kontakt med resten af klubben, ja, ikke? Og de andre.
Men omvendt, han er jo ikke ude i bad standing. Han er jo, som det hedder, i rockermiljøet nu left, ikke? Som
er hvad?
Ja, som er, altså, at han ikke er, hvad skal man sige, er fredløs. Ligesom for eksempel, som han selv nævner her, Martin Fryd Pedersen, jo, som jo er, hvis man kunne finde frem til ham, så ville han jo formentlig stå til en likvidering eller et eller andet i rockermiljøet.
Det har jo i hvert fald været politiets
vurdering. Men det er jo ikke så mange måneder siden, at HR gik ud og lavede den op. For left to bad standing, jo.
Okay, jamen så kan det jo også være, altså det kan jo være derfor så, at der er sket det her nu, fordi ellers så ville jeg umiddelbart bare tænke, at altså hvis de gerne ville afpresse ham, så kunne de jo bare altså det ville de ikke behøve at sprede de her rygter for at gøre.
Jo, men det er jo ikke så nemt at afpresse folk. Jeg kan jo ikke bare gå ud og sige til dem, det kan jeg godt. Jeg kan godt sige, du skal give mig 10.000, og jeg har ikke nogen grund til det, hvis du ikke vil have tæsk og give mig. Men hvis de kan give Brian Sandberg en idé om, At han har dummet sig ved, at der kører rygter om, at han stikker folk i miljøet, eller er en stikker til politiet og fortæller nogle oplysninger, som de ikke vil have ud, så kan de måske, så får Brian Sandberg den idé om, at den her sag, den er så alvorlig, at hvis jeg kan betale mig ud
men
af den,
kunne det. Men vil han kunne betale sig ud af den? Altså, lad os nu se, der var hold i de her rygter, og Brian Sandberg havde han har hjulpet politiet.
Jeg vil egentlig gerne sige det på den anden måde. Hvis nu der er overhovedet ikke hold i de her rygter, men nogen laver rygtet. Nogen begynder at digte og sige om Brian Sandberg, eller om dig, Nedim. Han har talt, det er ren løgn, men det er nogen begynder at sige, sådan så rygtet begynder at løbe. Jo, kan man så betale sig fra at få det stoppet?
Prøv, jeg blev kaldt stikker, da jeg gik ud. Men der var ikke noget hold i sagen, for der havde ikke været nogen sag om det. Og det var også det, jeg blev ved med at sende ud til miljøet. Hvem har jeg stukket? Hvad er det for en sag, der kører i retssagen lige nu, hvor mit navn står på? Har I hørt om, jeg har været inde og vidne i nogle sager? Det kunne de ikke jo. Og jeg fik en bøde på 80.000, hvis jeg ville ud af den her, og den betalte jeg ikke. Og hvis Brian Sandberg står i sådan en situation, så skal han heller ikke betale den, for den bliver jo forældet til sidst, og så opgiver de også, og finder de også ud af, den her person kan vi ikke få en krone ud af, lad os bare komme videre.
Så nogen sagde til dig, Nedim, vi holder liv i de her rygter, selvom vi kan ikke bevise noget som helst, sådan er det jo med rygter. Men vi bliver bare ved med at påstå, at du har stukket nogen, men hvis du giver os 80.000, så får vi rygtet til at gå væk.
Det var ikke den måde, de fortalte. De sagde bare, at vi har hørt, at du snakker til politiet og sådan noget, og du skal bare vide, at der skal ligge 80.000 her om 10 dage eller sådan noget. Og det er jo der, hvor du skal finde ud af med dig selv. Vil du gerne betale de her mennesker? For du ved, jeg vidste jo godt, ja, at når jeg har betalt de 80.000, så kommer de vel bare igen, jo?
Ja, så er der 80.000 oven. Ja, men det er også det, jeg mener, at hvis der så var hold i de her rygter, så ville det formentlig ikke være noget, han alene kunne betale sig fra,
aldrig,
og så sige, nu betaler jeg 80.000, så er det fint nok, jeg har stukket, fordi der kan man jo blandt andet se på nogle af de der store rockersager, hvor der er nogen, der har talt, at altså, det ville de jo ikke kunne betale sig. Altså, Martin Fryd ville jo ikke kunne betale sig for det, han har begået i dag, uanset hvor mange penge han betalte.
Nej, slet ikke. Altså, jeg sidder og giver dig ret i, der er to sider af den her sag. Jeg ser den bare på den kriminelle mentalitet.
Det er jo derfor, jeg er begge.
Det er det. Og jeg kan ikke, når jeg sidder og læser det her for BT, så tænker jeg bare, hvorfor er det, de kommer ud nu? Hvorfor kom de ikke ud før? Og det er fordi, at de har tænkt, vi kan måske få nogle penge ud af Prins Albert, og så kører vi de her rygter imod ham.
Men jeg tror også, at det står jo så også i artiklen for BT, at det er jo faktisk en af hovedreglerne i politiet, når det er, at man går ind i sådan et exit-forløb, så kan man altså ikke også give oplysninger. Der er sådan ret vandtætte skodder mellem det at være kilde eller meddeler, som det hedder i politiet, og så være et exit-program.
Ja, det er jo faktisk, har man jo gjort det sådan, at man må slet ikke bruges som kildevidnes, hvis man også er i exit-programmet. Nej, er det, det skal være helt adskilt. Fordi det har jo været altså, nærmest sådan noget, man tog for givet, at hvis du gik ind i et exit-program, hvis du på en eller anden måde meddelte, at du var på vej ud af miljøet, så blev du stemplet som stikker sekundet før eller efter, at du blev kaldt forræder. Er det ikke nogenlunde sådan en?
Jo, lige med, altså jeg blev kaldt det i arresten, der sad i kørearrest. Og jeg nåede kun lige at fortælle mine gamle brødre, at jeg havde faktisk tænkt mig at gå i exit-programmer igen. Så var jeg stikker lige sekundet. Og jeg, altså, det er bare et redskab, de bruger men for at gøre andre
fordi det
i
er
miljøet
det
til at blive bange. Jamen, det er noget af det værste, du kan blive stemplet for.
Men det er jo også, så har man jo dobbeltmoralsk, fordi nu kan man også se, at nu er at Brian Sandberg ude skulle sige det her. Det er jo først noget, der altså, det er jo så kommet frem nu her, ikke? Men og han siger selv det her med, at jamen, han forholder sig til det her kodex om, at i det miljø, der snakker man ikke med politiet, og det må man ikke, og det er jo sådan, det er jo sådan gennemgående, vi har talt om det tusindvis af gange i det her program, men realiteten er jo, at næsten alle sammen.
Men altså, i miljøet er der også en kodex, at du piller ikke på andre piger i miljøets, altså andre folks koner, så et eller andet, hvad Brian Sandberg siger, det tror jeg ikke så meget på.
Nej, men det er også bare for at sige, at altså, der er jo masser i det miljø, der taler med politiet, og der er jo masser som os, og det kan man jo have alle mulige motiver til, og masser, der også gør det for egen vindings skyld, fordi man kan selv have en gevinst ved det. Mm. Men det er bare sådan lidt sjovt at slå sig op på bagefter, at vi har et eller andet kodex om, at man aldrig taler til politiet, fordi det gør de fleste i en eller anden forstand.
Men vi bliver også bare nødt til at se, at det er en meget, meget klog strategi, som Brian Sandberg har taget her. Han er gået til medierne med det, og det sender et signal til de her rockermiljøer og rockerfolk om, at kommer I og finder på at afpresse mig, så skal I bare være klar til, at jeg går op til medierne, og så kommer I til at læse om, hvordan I afpresser folk i fremtiden. Så det kan godt være, at Brian Sandberg, han måske få noget dårligt ud af det her, i forhold til, hvordan han havde det før, men han kan være sikker på, at de vil frygte en ekstra gang, før de overhovedet gør noget mod Brian Sandberg, fordi de ved, at han er meget hurtig til at gå til medierne med det.
Og han får også den opmærksomhed. Nu har vi jo så også talt om det i et stykke tid, men på, jeg synes da, dybest set er det alt er værd at benytte lejligheden til bare at sige igen, nej, der er ikke et lighedstegn mellem at gå ind i et exit-program for at forlade et kriminelt miljø, og så at samarbejde med politiet. Der er ikke noget krav om det. Det er faktisk, der er faktisk et krav om, at man ikke kan kombinere de to ting. Fordi man siger, at exit-programmet er ikke noget for noget. Man skal ikke på den måde betale for at blive hjulpet ud af et kriminelt miljø, hvis det er det, man ønsker sig. Det synes jeg da bare, der er grund til at slå fast igen og igen og igen. Men tror du, den bliver hængende alligevel, den der forestillede myte om, at man skal nok sladre lidt?
Men altså, det tror jeg ikke, fordi jeg kan ikke forestille mig, at man kan blive ved med at kalde folk stikker, og så der ikke er nogen sag. Fordi i gamle dage, hvis jeg kaldte en stikker, så skulle jeg komme med nogle papirer, der beviste, at han var stikker. Og der er ikke nogen, der kan bevise, at jeg er stikker, eller Brian Sandberg er stikker, hvis de ikke har nogen papirer på.
Altså,
Brian
du mener
Sandberg,
for eksempel så noget fra en retsbog, der viser, at du blev ført som altså, vidne og sådan noget.
Jeg sad til en møde engang ude i Banditos i Hvidovre, og der var der en, han kaldte mig stikker, og der skulle jeg møde op med min retspapir, og det gjorde jeg så, der beviste, at jeg ikke var stikker. Så det er jo ikke fordi, at man bare stempler folk stikker. Jeg tænker bare, der er noget bag det her. Man går ikke bare ud og kalder en stikker, uden at kunne vise nogle papirer. De må også kunne sige til Brian Sandberg, men det er derfor, vi kalder stikker på grund af denne her sag.
Men at det der med at kalde nogen stikker, fordi et er, når man så ligefrem bliver bedt om at komme og dokumentere, at ikke og sådan noget. Men er vi ikke også ude i et skældsord på linje med at kalde nogen for en forræder eller en luder eller en hund?
Jamen,
eller
jeg tror ikke, stikker inde i bandemiljøet betyder stikker mere. Det betyder bare forræder. Men det er bare et nyt ord for forræder.
Tror du ikke også omvendt, at der stadigvæk er et et signal i at sende til dem, der stadigvæk er i miljøet, at hvis du går i exit, jamen så vil du formentlig få alle de her beskyldninger i hovedet, så det er bedre, at du bliver
jo, her.
Altså, det kan jo også være en af de grunde til, at man...
Men det var også det, jeg sagde før. Det er et redskab for miljøet, som man bruger, at hvis du går ind i et exit-program, selvom du ikke har sagt noget, så bliver du stemplet stikker i miljøet. Og det er også derfor, der er mange, der bliver bange for at gå i et exit-program, fordi de vil ikke stemple stikker.
Nu er det i hvert fald bragt videre. Man kan godt gå i exit-program uden nødvendigvis at samarbejde med politiet. Og bare for en ordens skyld, og fordi det er en af mine kæpheste, så synes jeg ikke, at man er en stikker, hvis man hjælper politiet med at opklare alvorlig kriminalitet.
Så er man vidne.
Man er vidne.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Som jeg sagde indledningsvis, så blev en retssag indledt ved retten på Frederiksberg i den forløbende uge. Der skal være et utal af retsdage. Det er en stor sag. Den handler om tre drab, og på anklagebænken sidder tre mænd. Vi har talt om drabene masser af gange. Tre yngre mænd lå og sov i en etværelseslejlighed på Frederiksberg i november 2015, og blev skudt. Det var sådan, så da de blev fundet dagen efter, det var en af deres bekendte venner, der fandt dem og ringede ringede til 112 og fortalte, at de lå der og var livløse. Så gik der faktisk ret lang tid den dag, før man var klar over, at de var blevet skudt. Den første vurdering var, at de var ofre for vold, stum vold eller måske knivstik. Det tog lidt tid, før man fandt ud af, at de var dræbt af skud. Politiet mener, at der er brugt to våben. En revolver, en Smith & Wesson, tror jeg, kan det kaliber 38, og så et havgevær. De tre dræbte tilhørte en gruppering, som man i hvert fald politiet har kaldt vandløse grupperingen. To af dem var kort forinden blevet løsladt af fængslet. Og der sidder så nu tre mænd på anklagebænken, hvor en af dem er fuldgyldig medlem af Banditos, den afdeling, som holder til i Hvidovre. Og hos politiet, der har man... Det gør man øjensynligt, Dan Bjerregaard, når man står med en stor efterforskning, så giver man den ligesom et navn, så alle ved, hvad det går ud på. Denne her fik navnet Operation Triple Up, så det er også det, der, ligesom det, der indledte sagen på sådan en skærm, hvor man kunne se billeder af de tre dræbte og deres navne og sådan noget. Der stod der også Operation Triple Up. Det er jo ikke noget formelt med sådan et navn, ja?
Nej, det er som regel sådan et kaldenavn, det starter med at få, når man efterforsker det, og så, ja, så følger det bare sagen. Og det, nogle gange så er det bare sådan, hvad fanden skal vi kalde den her, så kalder man den et eller andet tilfældigt navn, der lige en, der finder på. Så det er ikke altid, det har noget. Det har en sammenhæng med det, man efterforsker, altså. Men det er også bare lidt kreativitet nogle gange.
Ja. Sådan en retssag her, som jo involverer rocker- og bandemiljøer, man så må sige, på begge sider, både ofrene og de tiltalte, der er der så ret massiv sikkerhed omkring sagen. Der er jo, vi har jo offentlighed i retsplejen, så der er jo, skal jo dybest set være adgang til at gå ind og følge sådan en retssag. Men når det er det her miljø, man har med at gøre, så er der en del politi på stedet, der bliver i nøjere grad ligesom undersøgt, hvem kommer ind, og hvad har man. Man får scannet sin taske og sådan noget, når man skal ind. Det er også sådan en sag, hvor det, når man sidder på tilhørpladserne, den her retssal, hvor det foregår, Frederiksberg, det er en ret stor sal, hvor der så er sådan en med meget højt til loftet, sådan en dobbelt højt rum nærmest. Og så er der en afskærmning fra, altså mellem sådan selve retssalen, hvor nævningene og de tiltalte og dommerne og anklager og forsvarer sådan sidder, så er der en glasafskærmning, altså helt op til loftet, med huller i. Så er der sådan nogle huller, så man kan høre, hvad der foregår, men så man er helt på afstand af selve retssagen. Så sidder tilhørende på to lange rækker det omme bag ved glasruden. Og der sidder jo så både nogen, som er på en eller anden måde pårørende til familie med dem, der er på anklagebænken, og jo har udsigt til i værste fald at blive dømt fængsel på livstid. Og så sidder der jo også pårørende til ofrene. Blandt andet en af de tre dræbte. Hans mor havde taget turen fra Esbjerg, hvor han kommer fra oprindeligt, og havde lavet en t-shirt, hvor hun havde skrevet på, hun tegnede nogle røde hjerter og skrevet Mikes mor på t-shirten, fordi hun synes det var vigtigt at vise de her tre mænd, som nu er anklaget for at have slået hendes søn ihjel, at han havde også en mor. Og det gælder jo alle ofrene, det gælder jo også dem, der sidder på anklagebænken. Og det er selvfølgelig, tror jeg slet ikke, vi kan sætte os ind i og sidde og høre gennemgangen af, hvordan ens søn er blevet slået ihjel, jo ganske, ganske forfærdeligt. Det er også forfærdeligt for dem, der er i familie med de anklagede. Det, der så indledningsvis sker, sådan en retssag, er jo, at anklagemyndigheden skal præsentere, skal forelægge sagen, altså gennemgå, hvad handler det her om, i overskrifter, hvilke beviser vil vi føre i løbet af denne her retssag. Og det skal være objektivt. Altså, det er ikke som i amerikanske film, hvor man bare må stå og slå ud med armene og beskylde folk for hvad som helst. Man må fremlægge, hvad har vi ligesom af forskellige elementer i sagen. Men der blev blandt andet vist fotografier fra gerningsstedet, altså af de tre dræbte, som de lå, da ambulancefolkene og siden politiet kom til stedet, og retsmedicineren, som så også undersøger dem på stedet. Der blev præsenteret, hvem er de her tiltalte, hvilke relationer har de til hinanden. Det er sådan så, at den ene tiltalte, ham der er medlem af Bandidos, og vist har titel af krigsminister i Bandidos.
Sergeant d'Armes.
Ja, i hvert fald i den afdeling. Det, ifølge politiet har han den titel. Ian hedder han. Han er så svoger til en af de andre på anklagebænken, en der hedder Jimmy. Altså Jimmys søster er kæreste og har barn med Ian. Og der så bliver vist en familiebillede, hvor de ligesom alle sammen står og med de her to, det er søskendepars far og barnet på armen og sådan noget, for ligesom at præsentere, hvem de er. Så bliver der vist et billede af ham her, Jimmy, som er, hvor man, altså han sidder jo inde i retten, så folk kan godt se ham, men der bliver også vist det her billede af ham, som så bliver oplyst, det er fra 2009. Og så har han har sådan en vest ud over sin jakke, sådan lædervest ud over sin jakke, men i modsætning til altså de her rockerklubveste, vi kender med alle mulige mærker og distinktioner, som kan betyde det der helt på, så er der det der ikke på, der er en lille utydelig mærke gult med sort skrift.
Det kan være hangaround-vesten. Det er, hvis han er på prøve til at blive prospect, og så senere hen med det.
Det kan det være, men hvis det er Bandidos, er det så ikke rødt og gult?
Jo, men når du hænger around, så er den ikke farverne. Du skal gøre dig fortjent til at få Bandidos farverne på, og det får du som prospect.
I hvert fald ved vi jo ikke endnu, om han overhovedet selv, fordi de tiltalte skal først afhøres, det begynder man på i den kommende uge, om han har haft den status, eller hvad, og under andet, så er det altså billedet bare fra 2009, så det kan man jo spekulere så grøn i hovedet over, hvad det var dengang og noget. Men den slags præsenterer man også for ligesom at forklare, hvem er de her mennesker, der sidder på anklagebænken. Og så vil man også gerne fra anklagemyndighedens side præsentere, hvad kan der være af forskellige motiver. Så begynder det at blive rigtig indviklet. Fordi der er både en teori om, nævner anklagemyndigheden, at de to af de tre dræbte, som de kommer begge to fra Esbjerg, som de har lige siddet fængslet i en sag om et våben, at de måske i fængslet har haft nogle konflikter med Bandidos. Men det er jo sådan noget, som så må komme frem, når man begynder at afhøre vidner og fremlægge beviser. Hvad ved man egentlig om det, eller hvad? Det er en af teorierne. Den anden teori er, at en af dem, som er anklaget for drabet, hans lillebror, blev dræbt for nogle år tilbage. Og nogle af dem, som tilhører den her anden gruppe fra Vanløse, har skulle være, eller er dømt for at være involveret i det drab. Er det rigtigt forklaret, Dan Bjerregaard? Du kan de her detaljer bedre end jeg.
Ja, altså både, den person, der er blevet dømt for det drab, og dem, som har været, nogle af dem, der har været medvirkende til det, er i hvert fald tilknyttet den her vandløse gruppering, som har skulle have stået bag det her. Altså som, så, eller, som de her drenge jo også har været en del af.
Ja, offrende her.
Ja, så det er derfor, man mener, at der har kunne have været den her, hvad skal man sige, bytter for det, eller der i hvert fald har været et motiv, ikke?
Ja. Noget af det, der er mærkeligt, det er, at der faktisk optræder to brødre i sagen. Nu var vi inde på nogle svogere før, men det er de to, men den tredje af de tiltalte, han er bror til en, som er tilknyttet den her vandløse gruppe.
Ja, altså den tredje tiltalte er bror til også en af dem, som skulle have været i hvert fald med omkring det her Jon Patora-drab. Og som faktisk også i forbindelse med det her tredoblet drab er blevet dømt for våbenbesiddelse. Altså der skete jo det her efter det tredoblet drab, så den vandløse gruppering begyndte at skaffe sig nogle våben, som man mente enten skulle bruges til at forsvare sig med, eller til at hævne det. Og der har brugeren til den her person, der altså sidder på tiltalebænken i dag, er blevet dømt for at anskaffe sig våben. Så der er en eller anden konflikt mellem de her to brødre, eller de er i hvert fald på hver sin side, som det ser ud.
Og deres mor er den, der egentlig har den her etværelseslejlighed. Det er hendes navn, der står på døren til den her etværelseslejlighed, som blev gerningsstedet, altså hvor de tre bliver dræbt den her nat i november i 2015. En af de andre ting, som bliver præsenteret ved den her forelæggelse, det er det opkald, der kommer ud fra lejligheden. Altså der kommer to venner til de dræbte ind og finder dem og ringer 112, som jeg sagde før. Og så er der først noget frem og tilbage om, at de ikke er helt klar over adressen. Altså, de har navnet på vejen, men ikke hvilket nummer, hvilken opgang det er. Så det bliver diskuteret lidt, og man godt høre, det bliver så afspillet, det her alarmopkald. Han er oppe at køre ham, der ringer selvfølgelig. Han har lige fundet tre venner, som han siger, det er jo mine venner, det er jo mine kammerater. Og de er helt kolde og livløse. Og han kan ikke mærke puls og sådan noget. Så det bliver afspillet, så teksten også skrevet ud. Og så på et tidspunkt, da han har fået givet adressen, og så taler ham på vagtcentralen med nogle andre bagved, så kan man stadig høre på optagelsen, ham her, der står ude i lejligheden med telefonen, at han taler så til nogen, han er sammen med i baggrunden, og siger, det er ham der fucking Muji, og det passer meget godt med navnet på den tredje tiltalte, ham her, som er bror, som i hvert fald tidligere hed Mujibulla til fornavn. Og så siger han, altså det er ham der fucking Muji, El Koran, Koran, jeg rykker dem. Nedim, oversæt lige. Hvad betyder det? Betyder det at rykke nogen?
Jamen at rykke nogen, det vil sige, at du skal nok gå ud og hævne det her. Og når du siger på Koranen, så fastholder du over for din såkaldte brødre, at det er dig, der nok skal ordne det her, og du skal nok få hævne den her.
Undskyld, hvad har det med Koranen at gøre? Det forstår jeg slet ikke.
Jamen, Koranen er ligesom, nu til dags bliver det brugt som om, at man siger, at jeg svæver hele tiden, og når du svæver på Koranen, så har du også bare, så er du et eller andet sted fastholdt til den løfte, og så skal du også gøre det, fordi...
At, men det er sådan et kraftudtryk, altså sådan noget, jeg lover, eller jeg svæver, eller...
Jeg svæver i Guds navn, at jeg skal nok hævne den her, det her mor, der sker mod vores brødre her.
Men vi skal så sige, at den her mand, som siger det hen over telefonen, han bliver faktisk også anholdt, da politiet kommer derud. Så bliver han anholdt, fordi han vil ikke snakke med politiet, og han vil ikke noget som helst. Han og den anden bliver anholdt og bliver taget med på stationen, og bliver så løsladt nogle timer efter. Man har ikke nogen, altså der er ikke nogen mistanke imod dem, men fordi de altså er temmelig modvillige, da politiet kommer ud, så bliver de anholdt med det samme. Det er vel heller ikke usædvanligt, Dan Bjerregaard.
Nej, fordi reelt set, så kan man jo ikke vide, hvad deres rolle i sådan en sag har været, så derfor så skal man jo selvfølgelig finde ud af, om de på en eller anden måde har været involveret i det, eller har været i kontakt. Det kan også godt være, at man har troet, at de måske har været i kontakt med drabsmændene, altså hvis der har været en anden håndgemæng derude, så kunne de jo have nogle biologiske spor på sig fra gerningsmændene, så det er jo sikkert også noget, man har skulle undersøge.
Ja. Så efter vi har haft den her forelæggelse i retten, så vil anklagemyndigheden gerne føre sit første vidne. Jo, inden vi når dertil, så skylder jeg måske lige at sige, at det kom så også frem, at en af de ting, anklagemyndigheden gerne vil præsentere, er en rap, sang, som så kommer til at indgå som bevismateriale. Anklageren vil gerne have afspillet den her sang allerede under forelæggelsen, men det protesterede forsvaret imod og fik rettens ord for, at det skulle man ikke. Den må komme senere. Men det vi ved er, at en af de tre, ham her Ian, som sidder på anklagebænken, anklaget for drabet, han modtager nogle timer før drabet, er der nogen, der sender ham et link, som leder til en sang, som så efter, og nu har vi jo ikke hørt teksten endnu, men som i hvert fald ifølge politiet, som indikerer, at nu kommer der nogen og gør noget. Og hvordan det ligesom, hvorfor nogen begynder at indspille sange om det og sende det frem, det virker jo virkelig, virkelig mærkeligt. Har du nogensinde hørt om sådan noget, Nathan?
Jeg må ærlig sige, det har jeg aldrig hørt om før. Det der.
Der var ikke nogen aktive rapper i dit miljø i sin tid?
Men jeg ved bare, at hvis vi havde planlagt en likvidering, så var det noget, der var tys indtil likvideringsdagen. Så der, hvis der er en, der sendte sådan en link til mig, så ville jeg aflyse den likvidering lige på stedet.
Men man kan sige, at det kan også godt være, at den person, der har sendt det, måske ikke har vidst, at det var noget, der var lige op over.
Ja,
det er jo normalt nok. Altså, man ser jo også de her bandemedlemmer, at de er begyndt at kaste sig mere over forskellige musik og rap og hiphop og sende sådan nogle sange til hinanden om. Altså det så man jo allerede helt ud fra den gang med den gamle Lundsoftegade Mop Lunden, som lavede nogle sange og nedgjorde Værebros Hårde Kerne og sådan noget. Det startede jo også nogle konflikter i bandemiljøet, så det er ikke sådan helt unormalt, at man gør det der. Men det er måske en anden, der måske slet ikke har vidst, at det her det var under opsejling.
Ja, lige præcis.
Så det kan i virkeligheden, kan man slutte modsat, at hvis nogen havde vidst, at denne her mand var på vej ud for at begå et drab, så det sidste i verden, man ville gøre, det var at sende ham sådan en rap.
Jeg vil i hvert fald sige, at hvis en person har sendt sådan en rap til mig, der hentede til, at nu skal vi ud og likvidere nogen, og planen var, at vi skulle gøre det, så var jeg blevet rigtig sur. Altså, men jeg tror, som Dan også siger, det kan også være en eller anden, der bare sendte den og ikke vidste, at de havde sådan en mission, de skulle ud på.
Men der er jo også en altså nu taler vi meget om denne her denne her vinkel med, at det skulle være for det her Jon Patora-drab, men der var også en anden del af det i den her drabsag, at der skulle faktisk have været en tiltalt mere i den her sag, som begik selvmord i cellen, mens han sad varetægtsfængslet en tidligere også, eller en banditersrocker.
Også et medlem af banditers.
Som jo også har spillet en rolle i det her, og som faktisk også har været i konflikt med de her drenge fra Vandløse-grupperingen. Så der er jo måske nogen, der har haft sådan en fælles front mod de her drenge.
Ja, og måske skulle vi lige runde det her for en kort bemærkning, at den her fjerde mand, som jo altså er død, han var ganske rigtig medlem så af en anden afdeling af Bandidos, og vist også med titel af krigsminister i sin afdeling. Og han har været udsat for et knivoverfald ikke lang tid før drabene sker, og bliver stukket med kniv i maven, og bliver indlagt på hospitalet og behandlet, og får lavet sådan en stomioperation, altså fordi han er skadet i tarmen. Så er der lavet nogle billeder, fotografier, i kælderen på Hvidovre Hospital, altså nedenunder eller ude ved parkeringen eller sådan noget, hvor der så står en helt masse Bandidos-medlemmer med deres veste på og det hele, og i midten sidder så ham her, der er blevet såret. Han sidder i en kørestol og i sådan noget hospitalstøj, men han sidder og holder sin vest og sådan et altså sådan klassebillede, hvor de står og ser seje ud alle sammen. Det billede blev også brugt som årets julekort fra den afdeling med Expect No Mercy og sådan noget. Men denne mand, som jo efter politiets opfattelse har været en del, altså sammen med de tre tiltalte ifølge politiet, med til at planlægge drabene, han blev også anholdt og varetægtsfængslet, altså samtidig med de tre andre, der gik ret lang tid med efterforskning, før de så bliver anholdt, og ingen af dem vil sige noget til politiet, ingen af dem vil sige noget i grundlovsforhøret. De bliver varetægtsfængslet i isolation. Det er ellers efterhånden ret usædvanligt, men de bliver varetægtsfængslet i isolation. Og der bliver også lagt det, der hedder et advokatpålæg på, om at advokaterne må ikke videregive alle oplysninger til deres klienter.
Men man ved også, at ham, der blev stukket ned, han var jo fredsmægler imellem Værløsdrengene og Bandidos jo. Og det var under den fredsmægling, at der kom nogen for Værløs lige pludselig.
Vandløs.
Ja. Og stak ham ned, ikke?
Det foregår i Rødovre, ved Rødovre Centrum, ja. Tror jeg. Ja. Så det kan også være et muligt motiv. Forsvaret protesterede temmelig voldsomt, da anklagemyndigheden så bagefter sin forelæggelse trækker det første vidne ind. Det er ham, der har været efterforskningsleder, altså en politikommissær ved Københavns Politi, som har stået for efterforskning, stået i spidsen for efterforskning, og bliver bedt om blandt andet at redegøre for, jamen, hvilke nogle spor fulgte efterforskningen. Hvad er det, der gør, at I lægger jer fast på nogle forskellige motiver, og hvilken betydning har motivet? Og der blev der ellers protesteret igen og igen og igen fra forsvarets side, fordi for det første er det usædvanligt, at man afhører nogen andre, før man afhører de tiltalte, så de ligesom selv kan forklare først deres opfattelse af sagen. For det andet så er det, der får efterforskning i bestemte retninger, er jo ofte også baseret på oplysninger, man måtte få fra miljøet, som du også sagde før. Der kommer jo faktisk en hel del oplysninger fra miljøet, men sådan nogle oplysninger, det er jo sådan nogle tips eller fiduser eller sådan noget fra kilder, hvor det jo ikke figurerer, hvem der har sagt det. Det er oplysninger, som politiet kan bruge til at gå i en bestemt retning, men det er jo ikke mennesker, som i givet fald kan trækkes ind og føre som vidner og afhøres, om det nu også er rigtigt, det de har sagt. Så forsvarerne ville overhovedet ikke høre den her politimand fortælle om, hvad det var for rygter eller oplysninger, man fik fra de forskellige elementer i miljøet, som gjorde, at man rettede efterforskningens søgelys i nogle bestemte retninger.
Men det gjorde de vel alligevel? Fik de ikke lov til det?
Nej, altså han får lov at sige, hvad det er for motiver, men ikke at gå ind i indholdet af de oplysninger, man har fået. For vi fører jo ikke anonyme vidner. Det nytter jo ikke noget, at en politimand sidder og fortæller om, at jeg har hørt fra alle mulige mennesker, som jeg ikke kan sige, hvem er, at det handler om det her.
Men er det ikke det, som Pape vil have nu? At nu kan vi også have anonyme vidner?
Men det er jo, altså, jeg vil lige sige, det er jo helt normalt, at man i retten, og det, så, altså, sådan fungerer det, at man, når man som betjent siger, hvis man for eksempel har en kilde, at man så siger, jamen det her, det er noget, som vi har fået oplyst fra en kilde, at sådan og sådan forholder det sig, og så har man så opklaret en anden sag på den baggrund, så gælder det som grundlag i retten, og så er man ikke forpligtet til at fortælle, hvem det er, der har sagt det.
Nej, men i det øjeblik, man går ind og vurderer, konkluderer rigtigt, og sammenfatter forskellige oplysninger, så nærmer man sig det, ja, som hører til i proceduren, altså til allersidst i retssagen. Så som sådan en rene, objektiv oplysning.
Det er rigtigt, men det er bare for at sige, at man må godt, altså det er nok til at kunne bære en efterforskning, for eksempel.
Ja, det kan være nok til at få tilladelse til aflytning og rensagning og sådan noget, en begrundet mistanke, men som bevis, og så ovenikøbet allerførst i en retssag, der blev det også stoppet indtil flere gange i retten her torsdag på Frederiksberg. Der var også, allerede på første dagen blev der iværksat masser af telefonaflytninger. Der er blevet ransaget flere steder. Det har jo været en kæmpe efterforskning over lang tid. Og alt det kommer vi til at høre meget mere om. Der vil blive læst op af blandt andet en af de tre. Et stykke tid efter han er fængslet, der taler han faktisk med politiet og bliver afhørt indenretligt. Og så sker der det, at isolationen bliver ophævet, og advokatpålægget, det her med, at advokaterne ikke må sige til deres klienter alt, hvad der er i sagen, bliver også ophævet. Det var i hvert fald, det virkede som om, at anklagemyndigheden godt ville fæstne sig ved de datoer, at da isolationen bliver ophævet, og advokatpålægget bliver ophævet, så har denne her mand, der sidder i Holbæk arrest, banditersrockeren, han har besøg af sin advokat. Vi ved jo ikke, hvad der er sket ved det møde, fordi det er jo bare mellem de to. Men dagen efter er det, at han begår selvmord i cellen. Han kan ved det møde have fået at vide, at der er en, der faktisk har talt med politiet og fortalt om, hvad der er sket. Det kan være, at det har været belastende for ham. Men det kan også være, at han har fået at vide, at hans kone vil skilles. Det kan også være, at han lige har fået at vide, at han fejler noget alvorligt. Det aner vi ikke. Så det er jo sådan en balance mellem, hvad der bliver præsenteret som facts.
Men det kan også være, at han har fået videre sin advokat, at rockerne uden for Banditers har fundet ud af, at han har sagt noget, ikke?
Vi aner det ikke. Og det er det, der er sådan en svær balance ved de her forelæggelser, at det skal jo være objektivt, men det fæstner jo stadigvæk nogle idéer eller nogle forskninger i hovedet på nævningen og tilhørende. Og det er sådan noget, vi godt må sidde og fabulere over her, men det er jo ikke det, der skal foregå ved retten. Det må komme som en led i egentlig bevisførelse. Det næste, der kommer til at ske, er, at vi skal, at de tiltalte selv skal afhøres, og så vidt vi ved, vil de gerne afgive forklaring. Så den, vi kan måske skiftes til at gå i retten, fordi jeg tror, det bliver interessant at høre på. Eller også gå bare sammen. Vil du med i det, eller har du været nok i retssalen?
Ellers tak. Ja, jeg bliver hjemme.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har lidt tid tilbage i ugens udgave af Politiradio med Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og som jeg sagde indledningsvis, så har justitsminister Søren Pape Poulsen delt sine tanker om, hvad der skal, hvordan der skal være i fængslerne, med Dagbladet Information, som bragte et større interview med ham fredag. Nedim, du har også læst det, ikke?
Jo, det har jeg.
Søren Pape Poulsen siger, at han taler om en 70'er-mentalitet, som man skal gøre op med. Han taler om, at man skal ikke møde de indsatte med sådan en, hvad skal vi gøre for dig, hvad kan vi tilbyde dig? Det synes han simpelthen ikke er meningen. Det skal være hårdt at være i fængsel, det skal ikke føles godt, siger han. Hvad synes du om hans tanker?
Jamen, jeg synes bare, det er et problem, fordi det lyder som om, at han virker opgivende over for banderne, altså bandemedlemmer, og han vil ikke rigtig hjælpe dem, han vil bare straffe dem. Og det er en dårlig måde at få folk ud af bandemiljøet på, synes jeg.
Ja, det han siger, det er, at der er nogen, som ja, mere eller mindre må opgives. De har ingen interesse i at skulle forbedre sig eller noget, og der, så skal man heller ikke spille tid på at forsøge at resocialisere dem og gøre det rart for dem. Man må ligesom skelne mellem, hvad det er for nogle forbrydere, man har med at gøre. Det er nogen, som man kan bringe tilbage.
Men det sender jo bare meget signal om, at det er faktisk Søren Pape, der har opgivet, ikke? Altså, han overgår det ikke mere, og der er ikke økonomi til det, eller et eller andet mærkeligt noget. Og jeg synes bare, at hvis man gør, som han siger her, så bliver det bare dyrere for Danmark senere hen, jo.
Han siger, vi er nødt til at tage et opgør med, hvem vi resocialiserer.
Ja, men han snakker om dem, der ikke er i bandekriminalitet, dem vil han resocialisere. Det synes jeg også er en fed idé, men jeg synes bare også, at vi skal ind og hjælpe de mennesker i miljøet, som faktisk rigtig gerne vil ud, men på grund af de problemer, de har i miljøet, ikke kan trække sig fra miljøet. Der er jo folk, der er bange for at gå ud af bandemiljøet, og så kommer alle de gamle fjender lige pludselig frem for buskene.
Men jeg tror, at altså, der er jo en grad af sandhed i det, Søren Pape siger. Du siger det jo også selv nu her, Nedim, at dem, man skal have fat i, det er dem, der gerne selv vil, fordi jeg tror, at Søren Pape er helt ret i, at dem, som ikke har interesse i at forlade miljøet, dem kan du lave nok så mange tiltag for i fængslerne og sætte sig nok så meget ned i rundkreds med og snakke med. Det får dem ikke til at forlade miljøet. Men det er klart, du siger, at dem, som går rundt og som har en eller anden lyst til at forlade miljøet eller kan se, altså ligesom dig selv, fordi det var, du forlod jo først miljøet i da du gjorde op med dig selv, nu vil du ikke det her mere. Altså, det var jo ikke noget, der kom, fordi der var nogen, der sådan, hvad skal man sige, sagde, nu synes vi, Nedim, nu skal du forlade miljøet. Altså, der skal jo være en anden.
Jamen, der var en grund til, at jeg forlade. Jeg har jo gået med det her i mange år, at nu vil jeg gerne ud af det miljø, jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skal komme ud.
Men det var ikke en fængselsbetjent, som havde tid til at sidde og snakke med dig.
Nej, det var justitsministeren. Den derværende justitsminister, der gik på live på TV2 News og sagde, nu vil vi gerne hjælpe de her mennesker ud af miljøet, der gerne vil ud af miljøet. Og jeg synes bare, den signal, som
det sad du simpelthen her, og så ind i fængsel.
Det så jeg i fængsel på køgearrest, og der tænkte jeg, det må være et signal til mig om, at nu skal jeg tage springet, fordi der står nogen derude, der er klar til at hjælpe mig.
Men det er jo også det, der kan man sige, det er jo så også bare det, som man skal blive ved med. Man skal sige, jamen dem, der gerne vil hjælpe, hvis der gerne vil ud, det er dem, vi skal have fat i. Og så kan man jo måske godt have ret i, at dem, som ikke har interesse i at blive resocialiseret, dem behøver man jo måske ikke at.
Men jeg tænker bare, Dan, når nu justitsministeren siger i interviewet, at de her hårdkogte bandemedlemmer bliver jo ikke nogen søde drenge, når de kommer ind i fængslet. De er jo derinde af de kolde i kiksen. Det kender ikke det udtryk, men.
Så er det.
At Nedim, du var jo heller ikke nogen sød dreng, der kom ind i fængslet. Er vi enige om det?
Det er vi enige.
Var du, hvis vi forstår ministeren ret, det man kalder kold i kiksen, da du kom ind i fængslet?
Ja, det kan vi godt, men du
skal altså, tror
men,
du ikke?
Men jeg var ikke kold på den måde, fordi når jeg kom i fængslet, så var jeg bare et skuespil, fordi jeg skuespillede et skuespil over for andre.
Men hvis andre, Søren Pape Poulsen eller jeg eller Dan, havde set dig dengang, så havde vi måske også tænkt, ham der, ham behøver vi ikke spille kræfter på, ligesom at resocialisere. Han er uden for pædagogisk række.
Jo, men hvor sidder jeg så nu, Marie-Louise?
Men vil man have tænkt sådan om
det? Ja, det vil man tænke, men sådan skal man bare ikke tænke.
Den anden sidste ting, jeg godt lige ville runde, det er, at Søren Pape bliver præsenteret for også det her, den her risiko for, at hvis man sætter hårdt mod hårdt over for de indsatte, så risikerer man, at de bliver mere konfronterende over for de ansatte. Og dertil siger han, at så må vi sikre, at de ansatte har de midler, de skal bruge til at være også magtmidler til at styre fængslerne. Tyder det på, at det bliver et hårdere regime at sidde i fængsel?
Det gør det jo, som når han siger det på den måde, ikke?
Jamen, da du fortalte det, der sad jeg og begyndte at forestille mig, at der kommer våbenskab ind i fængslerne, og så trækker de deres shotguns frem, når der er lidt ballade derude, og så op betjente, men, der går hjem med 9 mm i siden.
Men problemet er også allerede, altså Søren Pape starter jo det helt forkert sted, fordi det her, det, altså de her forebyggende tiltag, de skal i gang meget før, altså når de er 12, 13, 14 år, altså det nytter ikke noget.
Det bliver et andet program, Dan Bjerregaard. Interviewet med Søren Pape blev som sagt bragt i Information fredag i denne her uge. I næste uge, søndag kl. 16, er vi tilbage igen i Politiradio med Nedim Yassar, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.